по-дружньому поклав руку йому на плече. «А вже ж, так воно і є. Чи маємо ми право вимагати більшого? Ми наче соломинки, підхоплені бурхливим потоком, але наш погляд залишиться навіть тоді, коли наші очі заплющаться навіки. Погляд людини на світ, Джонатане. Це ніколи не буде абсурдним, хай навіть світ стане стократно безглуздішим. Це суміш смутку і бунту, страху і мужності. Але це єдиний погляд у Всесвіті, який не приймає смерті. Він знає, що земля охолоне, що зірки згаснуть, що сонце вибухне і що немає нічого тривалого. Але він стверджує, що існує інша реальність, інша земля, інші зірки, інше сонце, які є вічними. Саме цей наївний і чудодійний погляд людини впорядковує хаос, засіває його, запліднює і примушує народжувати розум дивовижного вогненного птаха, що втремтить від холоду в тій в'язниці, де тримають його наші варті найглибшої зневаги сучасники. Без цього погляду людина стає рабом смерті, без цього погляду наш час приречений загинути. Чи то через похмуру грандіозність високих стін стародавнього замку, чи то через близьку присутність Сари, що відходила від нас, оточена тьмяними вогниками свічок, чи то через гарячку, якої дістав на крижаному вітрі Дан Янгуса, чи то через тривогу, в яку мене вкинуло повідомлення про присудження моїм творам високої літературної премії. Та коли я покинув Джонатана і попрямував до кімнати для гостей, що була в кінці коридора, обвішаного старовинною зброєю, я хитався, мов п'яний. То мене кидало в жар, і я обливався рясним потом, що струмочками стікав у мене по руках, по ногах і по спині. То раптом я починав тремтіти від холоду і цокотів зубами. Не роздягаючись і не вимикаючи світла, я впав на ліжко і накрився ковдрою, натягнувши її до самого підборіддя. Стіни спальні були обшиті дубовими панелями і прикрашені гербами. Зненацька геральдичні емблеми навкруг мене, здавалося, ожили і затанцювали сарабанду, аж я не витримав і заплющив очі. Я довго так лежав, тремтячи від холоду, коли раптом на мене війнуло таким жаром, що вся кров закипіла в моїх жилах. «От такої», – мовив поруч мене якийсь голос, «та чи не відходить, бува, наш добрий пан Чармер?» Я рвучко обернув голову. Високий чоловік у всьому білому вийшов із темряви. Я впізнав його. Він невимушено розсівся в кріслі, що стояло навпроти мене. Обличчя в нього було дуже лагідне, пом'якшене часом, і я сказав би, добротою. Я не злякався, але був нездатний промовити бодай слово. Отож, саме таким я його собі і уявляв. «Добрий пане Чармер», – почав він, – «або якщо дозволите, дорогий Сириле, бо ми знаємо один одного дуже давно, чи не так? Отже, дорогий Сириле, мабуть, настав час нам порозумітися. Як ви гадаєте?» Він говорив із вишуканою гречністю аристократа, і незвичайність ситуації, здавалося, ані трохи його не бентежила. Незвичайність, яка, мушу признатися, видавалася мені цікавою, проте цілком поясненою. Він повів далі. Те, чому інші дають назву таємниця, загадка або фарс, або барокова дійсність, ви просто описали у своїх книжках. Бо ви знали, що мавпа може не тільки розмовляти, а й видертися на небо і воювати з драконами. Для вас не існувало межі між видимим і невидимим, не існувало прірви між реальністю та світом уявних. Ви були мало пристосовані до життя і навіть трохи його боялися, віддаючи перевагу діалогові з цією потойбічною реальністю, яку за допомогою свого пера, що ковзало по паперу, ви пробуджували зі спільної пам'яті. Ось чому, дорогий Сириле, я обрав саме вас. Мене став заполоняти солодкий спокій. Кімната зникла. Тільки цей чоловік і далі сидів у кріслі зовсім поруч і промовляв до мене. І поки він говорив, мені здавалося, що в лабіринтах мого мозку розсунулися невидимі завіси, і туди просочилося дивне сяйво. «Ви самі уявити собі не можете, – казав він, – настільки цікавилися ви людьми, найрізноманітнішими особами. Вас привабив навіть жіночий характер, ота Алісія, яка заволоділа вашими підлітковими мареннями і вдихнула вам свій блюзнірський світогляд. Якщо сказати правду, то ви проявили себе справжнім мазохістом, але годі про неї ви написали їй не так багато. Прийшов я, і, давши їй штурхана, посів її місце. Хіба це було не краще? Замість розпусних зойків того примітивного дівчата ви здобули право слухати мій концерт. А що ви плекали певний інтерес до жінок трагічного складу в пам'ять про свою матір, адже так, то я запропонував вам Елзбет, витончену шляхетну Елзбет. Бо в той час ви справді прагнули до витонченості, до шляхетності, мій добрий друже. І то був наш спільний твір, дуже вдалий, до речі, схожий на партію віолончелі, де кожен чув голосіння стражденної душі, яка втіха для добропристойного онаніста. Жінка, яка мріяла віддатися Богові, а Бог її не захотів. Еротика піднесена до рівня уселенського сподівання. Одне слово, я розбестив вас, мій любий сину. Він замовк. Я не міг відірвати від нього очей і лежав на постелі, неначе скам'янілий. Та гай-гай, тричі гай-гай, якщо ви виявилися спроможним осмислювати і переносити на папір маячню в моєму стилі, то ви не мали найменшого хисту доносити її до людської свідомості. Ось тоді я й послав до вас свого духовного сина, чудового молодика, який щойно завершив мою науку і якому я доручив присмачувати ваші неапетитні страви. Бо в тій самій мірі, в якій ви були мастаком вислуховувати мене, були ви цілковитим нулем у мистецтві людських взаємин. Надто сором'язливий, майже боягузливий і до того ж ледачий. Одне слово, я надав до ваших послуг Варлета, щоб він підмінив вас у справі розповсюдження творів, які я вам надиктував. Із них Вельзевул став першим, Якоб Штерн – другим, цар Мавп – третім, а людина без обличчя – четвертим. Чого вистачило для здобуття цілком заслуженої популярності? Самі судіть, нині ви на вершині слави. Він говорив із легким німецьким акцентом і вживав рідкісні слова, що складалися в мову водночас мудровану і точну. Зараз для мене важливо, мій дорогий Сириле, щоб ви знали призначення літератури, яка витікала з вас, наче кров із притятої артерії. Може, це порівняння здається вам надто брутальним, але іноді я полюбляю вживати образи різкій групі. Пробачте мені за це. Бо, звичайно ж, ви не думаєте, що ці сторінки пригарного і шляхетного письма завдячують свою появу вашому особистому літературному талантові. Я невидимо обробив вашу мозкову оболонку в такий спосіб, що ви втратили всяку здатність до імпровізації і були неспроможні псувати своєю самодіяльністю ретельно відібрані мною теми. Мій задум був надто важливий і невідкладний, щоб засмічувати його психологічним мотлохом століття, схильного до безглуздого самозамилування нарциса. Ішлося ні більше, ані менше про те, щоб відкрити людині неминучість її близькості.